กฎหมายว่าด้วยมรดกบรรยายโดยอัปเดตกรุ๊ปแท็กนี้แท็กแรกนะครับเรามาดูขอบเขตเนื้อหาวิชานะครับกฎหมายมรดกเนื้อหาจริงๆแล้วไม่ได้เยอะนะครับยกเว้นในส่วนของเรื่องพินัยกรรมนะครับก็คือเมื่อมีคนตายนะครับผมจะพูดขอบเขตให้ฟังครับเมื่อมีคนตายอย่างแรกที่ต้องรู้ก็คืออะไรบ้างเป็นทรัพย์มรดกที่จะออกสอบนะครับอะไรบ้างที่เป็นทรัพย์มรดกและใครบ้างมีสิทธิ์รับมรดกนะครับตามมาตรา1629ก็จะมีบิดามารดามีบุตรมีลุงป้าน้าอามีพี่มีน้องก็คือใครบ้างแล้วก็ใครได้ก่อนใครได้หลังสมมุติว่ามีลูกเนี่ยลุงป้าน้าอาหรือว่าปู่นะครับอะไรจะได้รับหรือไม่มันจะมีการจัดลำดับนะครับบางกรณีที่มีทายาทลำดับมันจะมีชั้น1มันมีถึง6อนุมาตานะครับถ้ามีชั้น1ชั้น2ชั้นหลังๆก็หมดสิทธิ์รับมรดกเป็นต้นนะครับฉะนั้นอย่างแรกคือทรัพย์มรดกมีอะไรบ้างประการที่2ก็คือใครบ้างที่มีสิทธิ์รับมรดกแล้วก็ประการที่3ก็คือใครบ้างที่มีสิทธิ์รับมรดกเนี่ยรับคนละเท่าไหร่ถ้ามีลูกคนเดียวแน่นอนลูกรับไปหมดถ้ามีลูก2คนลูกได้เท่าไหร่ถ้ามีลูกแล้วมีคู่สมรสด้วยสมมติผมตายนะผมมีลูกผมมีภรรยานะภรรยาผมและลูกเนี่ยจะได้คนละเท่าไหร่ถ้ามีพ่อแม่ผมด้วยพ่อแม่ผมมีสิทธิ์ได้รับหรือไม่ได้คนละเท่าไหร่นั่นคือส่วนที่3คือได้คนละเท่าไหร่แล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือในเรื่องของการเสียสิทธิ์ในมรดกก็จะมีเรื่องของการถูกจำกัดไม่ให้รับมรดกถูกตัดนะครับแล้วก็การสละมรดกแล้วก็การรับมรดกแทนที่การสืบมรดกเหล่านี้นะครับคือถ้ามันไม่มีเรื่องมีราวอะไรคือถ้าสมมติว่านายกเนี่ยมีสิทธิ์รับมรดกของบิดาของนายกบิดาของตนเองนะครับบิดาตายนายกก็รับมรดกแต่ปรากฏว่านายกเนี่ยตายไปก่อนแล้วก็นายกเนี่ยก็มีขอนายขอเป็นลูกลูกเนี่ยสามารถรับมรดกแทนที่ได้หรือไม่คือถ้ามีเจ้ามรดกตายแล้วก็มีทายาททายาทก็รับมรดกไปตามปกติเรื่องราวก็ไม่ได้สลับซ้อนแต่พอทายาทตายหรือทายาทไปฆ่าเจ้ามรดกตายถามว่าลูกเนี่ยลูกของผู้มีสิทธิ์รับมรดกเนี่ยจะเข้ามาสืบมรดกหรือรับมรดกได้หรือไม่หรือว่าพอเจ้ามรดกตายปั๊บเนี่ยทำพินัยกรรมไว้แล้วสละมรดกถามว่าคนรุ่นหลังรุ่นหลานเนี่ยหรือรุ่นเหลนเนี่ยมาสืบมรดกได้หรือไม่รับมรดกแทนที่ได้หรือไม่ครับดังนั้นก็ทรัพย์มรดกเป็นอะไรคืออะไรบ้างประการที่2ก็คือใครบ้างที่มีสิทธิ์รับมรดกประการที่3ก็คือแบ่งยังไงแบ่งคนละเท่าไหร่ซึ่งแบ่งยังไงเนี่ยก็จะต้องมาดูด้วยเพราะบางคนมีลูกหลาน10คนแต่บางคนสละมรดกก็ตัดแค่เหลือ9บางคนฆ่าเจ้ามรดกตายหรือว่าฆ่าบุคคลที่มีสิทธิ์รับมรดกก่อนตนตายก็ถูกตัดไป10คนอาจจะเหลือแค่4หรือแค่5คนนะครับนี่คือเป็นเรื่องของเงื่อนไขเป็นเรื่องของความวุ่นวายในครอบครัวที่มีสิทธิ์รับมรดกหรือว่าไม่มีสิทธิ์รับมรดกนะครับนี่ก็คือขอบเขตเนื้อหาวิชาคร่าวๆนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือมรดกเนี่ยสายของมรดกก็จะแบ่งออกเป็น2สายก็คือสายในส่วนของทายาทโดยธรรมกับโดยพินัยกรรมสมมติว่าผมมีเงินอยู่ล้านนึงทั้งหมดทั้งสิ้นผมไม่ได้มีอะไรมีเงินอยู่ล้านนึงหรือมีบ้านอยู่หลังนึงผมยกบ้านเนี่ยแล้วก็ยกเงิน1ล้านเนี่ยทำพินัยกรรมยกให้กับนายกนายกก็รับมรดกไปแต่ถ้าผมไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้เนี่ยเมื่อผมตายเนี่ยผมมีลูกหลานกี่คนมีพ่อแม่อะไรไงก็แบ่งให้ลูกให้หลานให้พ่อแม่แบ่งให้ภรรยาอันนี้เขาเรียกว่ามรดกที่ตกมาตามกฎหมายหรือว่าเป็นทายาทโดยธรรมสมมติว่าผมมีบ้านและมีรถผมเขียนพินัยกรรมยกบ้านเนี่ยให้กับนายกแต่รถเนี่ยผมไม่ได้เขียนพอไม่ได้เขียนปั๊บเนี่ยในการแบ่งมรดกเนี่ยก็จะมีมรดก2สายทันทีเลยก็คือสายที่เป็นพินัยกรรมก็คือเขียนพินัยกรรมให้กับใครคนนั้นก็มีสิทธิ์ได้รับไปส่วนที่ทรัพย์มรดกที่ส่วนนอกเหนือพินัยกรรมก็คือทายาทโดยธรรมก็มีสิทธิ์ได้รับนะครับนี่ก็เป็นโครงร่างคร่าวๆเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยมรดกนะครับ